Tongda soat 10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdar Sayhon. Eshitirishimiz Hotbird sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
afsuslangan kunlarim ham bo'ldi-da. Chunki men Toshkentda institutni olib qolishmoqchi bo'lganda, raspublikaning komissiya bo'layotganda, sen to'xtab tur, o'ylan. Sen institutda qolasan, dars berasan shu yerda. Ketaman dema, desa, yo'q, men ketaman. 10 yil yashadim Toshkentda. Yetadi, men o'sha ketaman deb. Qaysarlik qilib turib olganman. Maqtanishmasmi? Lekin gazetalarga yozishib turar edi, jurnallarga chiqib turar edi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inju Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GPR Ashxobod. Almatdan kelyapman.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida hamkorlik kelishuvi yangilanmoqda. Inson huquqlari, siyosiy muloqot, iqtisodiy islohotlar kabi sohalarni qamragan yangi hamkorlik dasturini muzokarasi prezident Shavkat Mirziyoyevni Fransiyaga kutilayotgan safari haqidagi ma'lumotlar arafasida kuzatilmoqda. Tashrif sanasi aniq emas, ammo Mirziyoyevning Yevropa Ittifoqiga dastlabki safari Fransiyadan boshlanishi ehtimoli yaqin.
O'zbekiston prezidenti jiddiy nutq qilishi va Yevropa, G'arb, Amerika siyosiy establishmentida, elitalarida to'laqonli ishonch qozonishi.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Yevropa Ittifoqi kengashi O'zbekiston bilan sheriklik va hamkorlikni kengaytirishga qaratilgan yangi kelishuvni ma'qullagan. Mazkur hujjat O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi o'rtasida 1999-yildan amalda bo'lgan hamkorlik kelishuvini yangilaydi. Yevropa komissiyasi tayyorlagan yangi hamkorlik dasturida inson huquqlari, siyosiy muloqot, iqtisodiy islohotlar, huquq va xavfsizlik sohalariga diqqat qaratilgan. Yevropa Ittifoqi kengashini shu munosabat bilan tarqatgan press relizida ta'kidlanishicha, yangi dastur bo'yicha hamkorlik O'zbekistonda qulay sarmoya muhiti yaratilishiga ham xizmat qiladi. Tashqi tahdidlar, xavfsizlik, terrorizmga qarshi kurash kabi sohalardagi hamkorlikni qamrab oladi. Ta'kidlanishicha, O'zbekiston yangi rahbar boshqaruvida sezilarli islohotlarga yuz tutgan, inson huquqlari, qo'shni davlatlar bilan hamkorlik, mintaqaviy xavfsizlik masalasida ijobiy o'zgarishlar qayd etilgan. Yevropa Ittifoqi O'zbekiston bilan hamkorlikni yangi bosqichga ko'tarish, islohotlar o'tkazilishida ko'mak ko'rsatishga tayyor. Yevropa Ittifoqi va O'zbekiston o'rtasida hamkorlik dasturi yangilanayotgani prezident Shavkat Mirziyoyevni Fransiyaga kutilayotgan rasmiy safari haqidagi ma'lumotlar chiqishi arafasida kuzatilmoqda. Podrobna O'z nashri hokimiyatdagi manbaga tayanib yozishicha, yaqin vaqtda Shavkat Mirziyoyevni rasmiy safar bilan Fransiyaga borish kutilmoqda. Shu haftada esa Parijda hukumatlararo komissiyani savdo-iqtisodiy hamkorlikka doir yig'ilishi bo'lib o'tadi. Hokimiyatga kelganiga 2 yil bo'layotgan Shavkat Mirziyoyev hali Yevropaga rasmiy safar qilmadi. Fransiya O'zbekiston yangi prezidenti rasmiy tashrifini amalga oshirgan Yevropa Ittifoqidagi dastlabki davlat bo'lishi mumkin. Yevropa İttifoqi va O'zbekiston o'rtasida yangi hamkorlik kelishuvi ham shu safar doirasida imzolanishi ehtimol qilinadi. Prezident Mirziyoyev Fransiyaga kutilayotgan safari O'zbekiston va G'arb o'rtasidagi munosabatlarni tiklashga qaratilgan navbatdagi urinish. Avvalroq shu yilning may oyida Mirziyoyev AQShda rasmiy tashrif bilan bo'lgan edi. Mirziyoyevning AQShdagi muzokaralari davomida iqtisodiy kelishuvlardan tashqari inson huquqlari borasida ham muhokamalar bordi. Vashingtonda xalqaro huquq tashkilotlari, o'zbek rasmiylari ishtirokida inson huquqlari mavzusiga doir munozara o'tdi. Aynan shu safar arafasida Toshkentda konstitutsiyaga tajovuzda ayblanib sudga tortilgan jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinovlar mahkamadan ozod qilindi. Shavkat Mirziyoyevning AQShga tashrifi uzoq yillar xalqaro hamjamiyat nigohida turg'unlik namunasi bo'lib kelgan O'zbekiston nufuzini qayta tiklash, yangilanayotgan mamlakatni taqdim etishdagi yaxshi imkoniyat sifatida baholandi. Mirziyoyevning Fransiyaga kutilayotgan safari Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik kengayotgani, yangilanayotgani ham xalqaro hamjamiyatga demokratik boshqaruvga o'tayotgan O'zbekistonni tanishtirish uchun navbatdagi imkoniyat ekani aytilmoqda. Fransiyada siyosiy muhojirlikda yashayotgan sharrofchi Kamoliddin Rabbimovga ko'ra, G'arb O'zbekiston haqiqatda demokratik boshqaruvga o'tganiga ishonishi kerak.
O'zbekiston inson huquqlari, O'zbekiston global xavfsizlik, O'zbekiston global taraqqiyot masalalarida O'zbekiston prezidenti jiddiy nutq qilishi va Yevropa, G'arb, Amerika siyosiy establishmentida, elitalarida to'laqonli ishonch qozonishi va O'zbekistonni islohotlar yo'liga o'tganligi, inson huquqlari yo'liga o'tganligi, demokrat yo'liga o'tganligini ishontira olishi kerak. Bu investitsiyalar O'zbekistonning mustaqilligini mustahkamlash yo'lidagi birinchi fundamental qadam hisoblanadi. Lekinki hozircha Shavkat Mirziyoyev agar e'tibor bersangiz, nafaqat xorij ommaviy axborot vositalariga, hattoki o'zining qo'l ostidagi O'zbekiston ommaviy axborot vositalariga biron marta to'g'ridan-to'g'ri suhbat bergani yo'q, intervyu bergani yo'q,
deydi Rabbimov. Yevropa Ittifoqi Oliy komissari Federika Mogerini O'zbekistonda hokimiyat almashuv ortidan ikki bor mamlakatga tashrif buyurdi. Markaziy Osiyo hamkorligiga doir Samarqandda o'tgan, keyinroq Toshkentdagi Afg'oniston bo'yicha konferensiyada qatnashgan Mogerini safari davomida Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashgan, hamkorlikni rivojlantirish yuzasidan muzokaralar o'tkazgan edi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi Washington. Musavvir Hasanboy Saidov Qirg'izistonning O'sh shahrida tug'ilgan. Toshkentdagi Benkov nomidagi rassomchilik bilim yurti va Toshkent teatr va rassomchilik instituti o'qigan. Muhammad Bobur Shoh hayotiga bag'ishlab yaratgan asarlari uchun Bobur nomidagi mukofot bilan taqdirlangan. Musavvir Hasanboy Saidov.
Gelpinge özümü okşat etkenim. Şimdi hayran olmayın. Lekin okşatçılığımız var. O portretiyiz, küçülük portretiyiz. Onu yazgan portretlerim gayet de küçülük portretlerim. Közlerdeki ifadeler, aşı közden bir tanesi yaş çıkıp durganını gayet de ustalik bilen birgen de ustalik. Bir tanesi yaş hazır yumalap şüket edildi böyleyiz. Şu derecede usta bugün de bu adam. Portretlari ne tarixiy janrda yozgan ishlari. Men ham tarixiy janrga qiziqqanim uchun repinga taqlid qiladigan joyimiz yo'q, chunki bizda temalar boshqa. Men o'zimizni tariximizdan olib Amir Temur, buyuk shaxslar hayoti haqida ishlar qilmoqchi bo'lib orzu qilardim. U orzularimga yeta olmadim. Bunga sabablar ko'p. Lekin ozmi, ko'pmi? Bobur hayotidan ishlar qildim. O'sha qiyin narsalarim mana dunyo yuzini ham ko'rdi. Bitta kompaniya ingliz kompaniyasi
3'te işimi satı alıştı. Şu bu avur torusdaki kartinalarım satı alışı. Bunu dünya böyle tarkat işte. Bir armağım, rastlanmam ben. Çünkü ben yüzde uçta bıkın, oturup koyanım yok. Beni dünya gördü. Uç farzandları, uçtan bir de büyük olanlar çıkan. Huvayda, Eşan Huvayda olar. Bunlar da farzandları, avlatlarından çıkan oğlum adamlar. Bunların suratlarını çizgen ben. Bana Mirza Kalan İsmail'i bu işim hoşluğu boyan. Ben hoşluğu vatandaş boyan büyük insanlardı nihayet de kadırlayman da ağır küllerdi başımızdan ötkezdi 10. yılda bana 90. yılda uzak olup gitti köp adamı esinden çıkıp gitti o 90. yıllarda bu işler boyan 10. yılda nihayet de aşınaka derseler adamı ruhiyatiga qattiq ta'sir qilarkan men afsuslangan kunlarim ham bo'ldi-da. Chunki men Toshkentda institutni olib qolishmoqchi bo'lganda, raspreditelniy komissiya bo'layotganda sen to'xtab tur, o'ylan. Sen institutda qolasan, dars berasan shu yerda. Ketaman dema, desa yo'q, men ketaman. 10 yil yashadim Toshkentda. Yetadi, men o'sha ketaman deb qaysarlik qilib turib olganman. Maqtanishmasu, lekin gazetalarga yozib turar edi, jurnallarda chiqib turar edi. O'sha kelishimning birinchi sababi otaimdan qarib qolib, ukalarimni uylab joylash. Shu tashvishlar ko'p bo'lgani uchun men o'sha kelib olganman-da. Lekin ijod qilib biror narsani qo'lim bilan qilmayotganim meni yashamayotganimdek tuyuladi menga. Hozir yana sekin-sekin ustaxonamni yog'ini shupurib tozalab eski bitmay qolgan ishlarimni qo'yib shularni qilish harakatiga tushyapman. Davlat tomonidan bizga e'tibor bo'lmayotganini oldindan ham bilgandim shunday oxiri shunday bo'lishini. Shuning uchun men bitta orzuim bir katta bir zal binoni imkoniyatim bo'lsa qurib olsam bari qilgan ishlarimni shu mana hozir mana ko'rib turganingizdek muzey qilib qoldirib ketsam degan orzuyum shu meni eng katta orzuyum hozirgi paytda.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Har ikki partiyaga mansub AQSh senatorlari prezident Donald Trampning savdo siyosatini qoralashda davom etmoqda. Kongress milliy xavfsizlikni ro'kach qilib, import tariflarini joriy etishda qonunchilar rolini kuchaytirish uchun ovoz berdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Trump olib borayotgan savdo urushi Kapitoliyda jiddiy noroziliklarga sabab bo'lmoqda. Prezident o'z vakolatini suiiste'mol qilyapti. Bu mo'ljalga olishdan oldin otishga o'xshaydi, deydi respublikachi senator Bob Corker. Eng yaqin hamkorlarimizga berilayotgan zarba milliy xavfsizligimiz uchun zarar. Bu yaxshiroq savdo kelishuvlarini qo'lga kiritishga ziyon yetkazadi, deydi demokrat senator Chris Coons. Ayniqsa polat va alyuminiyga qo'yilgan tariflar ishlab chiqarish xarajatini oshirib, AQSh mahsulotlariga qarshi yangi bojlar qo'yilishiga sabab bo'lmoqda. Oq uy uzoq muddatli foyda uchun qisqa muddatli og'riqqa tayyormiz degan emish. Bizga yetkazilayotgan doimiy zarar haqida ham o'ylaymizmi, deydi senator Ron Johnson. Prezident Trump strategiyasi savdo urushi boshladi, deydi Coons. Hukumat esa milliy xavfsizlik shunday choralarini taqozo qilishini aytmoqda.
The viability of these industries does constitute a national security.
Bu sanoatlarning muvaffaqiyat qozonishi milliy xavfsizlik masalasi. Qonunda ham bu ko'zda tutilgan. Prezident o'z vakolatlari doirasida harakat qilmoqda. Strategiya bor, deydi davlat kotibi yordamchisi Manisha Singh. 200 milliard dollarlik Xitoy mahsulotlariga yangi boj solindi. Bu qarorni olqishlayotganlar ham bor. Biz global miqyosda barcha savdo hamkorlarimiz bilan adolatli tijorat qilishni xohlaymiz. Xitoy bunga yo'l qo'ymayapti, deydi senator Tom Garrett. Maqsadimiz Xitoy siyosatini o'zgartirsin, deydi Manisha Singh. Boshqalarga ko'ra, bunga erishish uchun savdo urushini emas, balki hamkorlar bilan birga ishlashni yo'lga qo'yish kerak.
Sadly, the administration has begun a reckless campaign.
Afsuski, ma'muriyat ittifoqchilarimizga qarshi mas'uliyatsiz hujum boshladi. Ularni Xitoy iqtisodiy siyosatiga qarshi birlashtirish o'rniga o'zimizdan uzoqlashtirib, dushmanlarimizga yaqinlashtirdik, deydi senator Bob Menendez. Senat milliy xavfsizlikka aloqador savdo tariflarini Kongress tekshiruvidan o'tkazishga oid rezolyutsiya qabul qildi. Savdo bitimlarini Kongress ma'qullashi kerak. Savdo urushlarini Kongress tasdiqlashi lozim, deydi senator Tim Kaine. Kaine'ga ko'ra, agar Tramp tariflar orqali jazolash siyosatini davom ettirsa, Kongress chora ko'radi. Behzod Muhammadiy, Washington.
AQSh aholisining 14%, ya'ni 44 million odam muhojirlardan iborat. Aksariyati AQSh Meksika chegarasida yuzaga kelgan vaziyatni xavotir bilan kuzatmoqda. Tramp ma'muriyatining noqonuniy immigrantlarga qarshi keskin siyosati aholining bu tabaqasi tomonidan olqishlanmoqda deb bo'lmaydi. Biroq noqonuniy muhojirlikka qarshi muhojirlar ham topiladi. Los Angelesning kichik Eron mahallasidagi do'konda mahsulot xarid qilayotgan mana bu odam asli Eronda tug'ilgan. Amerikaga qochqin bo'lib kelgan, ammo odamlarning mamlakatga vizasiz kirishiga qarshi. Biz soliq to'laymiz. Noqonuniy muhojirlar esa naqd pulga ishlab, topganini mamlakatiga jo'natadi. Amerikadagi barcha imtiyozlardan foydalanadi. Bu AQSh fuqarolariga nisbatan adolatsizlik, deydi Tod Xudodadi. Yuk mashinasi haydovchisi Juan Gonzales chegarada ota-onasidan ayrilgan bolalarga achinadi.
Es bien duro con inmigración y
immigratsiya qiyin bo'lib qoldi. Ayniqsa bolalarga og'ir bo'lyapti. Ular katta bosim ostida, deydi asli meksikalik muhojir. Los Angeles markazida ko'plab immigrantlar ishlaydi. Ba'zilari o'z biznesiga ega. Asli xitoylik Kevin Dianning aytishicha, Tramp mamlakatni himoya qilishga harakat qilyapti. Oddiy immigrantlar bilan birga giyohvand va jinoyatchilarning Amerikaga kirishini xohlamayapti prezident, deydi u. Xitoydan mol olib kelib sotayotgan uning yurtdoshi ham shunday fikrda.
Because he is the president of the America.
U Amerika rahbari bo'lganidan keyin mamlakatni kuchliroq, xavfsizroq qilish uning zimmasida, deydi Lian Lian. Koreyalik muhojir qochqinlar taqdiridan xavotirda. Ularga erkin yurtimizda qolishga yordam berish kerak, deydi Hak Son. Nepallik muhojir ham ta'qiblardan qochayotgan odamlarni ortga qaytarmaslik zarur, deydi.
Who has rarely in trouble like
Yordamga o'ta muhtoj odamlar immigrant bo'lib kelishga haqli dedi Rames Siravar. Trampning aytishicha Kongress noqonuniy immigrantlarni saqlashga doir vaziyat bo'yicha bir qarorga kelishi kerak, ammo vietnamlik muhojir Tan Vu bunday bo'lishiga ishonmaydi. Demokratlar Kongressda o'ta zaif, hozir respublikachilar esa Tramp aytganini qiladi. Unga qarshi gapirishdan qo'rqishadi, deydi u. Noqonuniy muhojirlikka kelganda Amerikada yashovchi muhojirlarning fikri bo'lingan. Biroq ularning aytishicha yordamga muhtoj qochqinlarga yordam berish zarur.
Dunyo aholisining 3%dan oshig'i o'zi tug'ilgan mamlakatda yashamaydi. Insoniyat migratsiyasi ortida qanday omillar yotadi? Odamlarni o'zga yurtga nima yetaklaydi? Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 2017-yilning avgustidan buyon 700 ming Rohingya musulmonlari Myanmadan Bangladeshga qochib o'tgan. BMT va AQSh buni etnik tozalash natijasi deb biladi. Ushbu mojaro o'nlab yillik tarixga ega, lekin global migratsiyaning bir qismi bu. Xalqaro migratsiya tashkilotiga ko'ra, 2015-yilda dunyodagi migrantlarning qariyb yarmini Osiyoda tug'ilganlar tashkil etgan. Ular asosan Hindiston, Xitoy va Bangladeshdan. Ro'yxat boshidan Meksika va Rossiya ham o'rin olgan. Muhojirlar eng ko'p mamlakat bu Qo'shma Shtatlar. Aholisining qariyb 50 millioni bu yurtning o'zida tug'ilmagan. Raqamlarni bir chetga surib, o'z mamlakatini kimlar va nima maqsadda tark etadi, bunga ham e'tibor qaratish kerak, deydi Amerika ovozi muxbiri Bargaret Beshir. Migrant deganda qayiqda kelgan yoki orqasiga xaltasini osib, AQSh janubiy chegarasini kesib o'tayotganlarni tasavvur qilamiz. Aslida ko'pchiligi Silikon vodiysiga borib ishlaydi. Londonga borib, banklarga ishga kiradi. Ish izlab chegarani kesib o'tayotganlarning hammasi migrant, deydi u. Jeneva konvensiyalari Rohingya kabi qochqinlarni himoya ostiga olishni ko'zda tutadi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti rivojlanayotgan davlatlarda migratsiya inqirozini qanday hal etish haqida o'ylanar ekan, mojaro va zo'ravonlikni bartaraf etish ham yechimning bir qismidir. Prioritetlardan yana biri yoshlarni ish bilan ta'minlash, toki ular o'z mamlakatida mehnat qilsin. Global migratsiyaning uzoq muddatli ta'sirini ham hisobga olish lozim, deydi Dimitrios Papadimitriou, migratsiya siyosati bo'yicha institut asoschisi. Odamlar o'zi istagan joyiga borish uchun yetarli bilim va vositalarga ega bo'ldimi, o'sha yerga boradi. Chunki ulardan oldin borib, muvaffaqiyatga erishganlar bor. Deylik, do'stlari, qarindoshlari, qishloqdoshlari va hokazo. Ular uchun yo'lni ochib berganlar doim topiladi, deydi mutaxassis. Elizabet Chernov, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Assalomu alaykum. Ayollar muammosi dunyo bo'ylab bir xil. Odam savdosi, tajovuzkorlik, ruhiy va jismoniy bosim, mamlakat iqtisodi, aqida-yu madaniyat xotin-qizlarning taqdiri, salomatligi, ijtimoiy mavqeiga ta'sirini o'tkazmay qo'ymaydi. Reuters jamg'armasi ayollar uchun eng xavfli 10 ta davlat ro'yxatini tuzdi. Ro'yxat avvalida Hindiston, so'ngida esa Qo'shma Shtatlar. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Farog'at Eshbekova. Jamg'arma bu safargi tadqiqotida BMTga a'zo 193 mamlakat orasidan ayollar ahvoli eng og'ir bo'lgan 10 davlatni aniqladi. So'rovnomada 550 dan ortiq ekspertlar qatnashdi. Bunda ayollarning ijtimoiy mavqeyi, mamlakatning iqtisodiy ahvoli, aqidalari, madaniyati, xotin-qizlarga nisbatan jinsiy tajovuzkorlik, zo'ravonlik, odam savdosi, jinsiy qullik, ayollar huquqi kabi omillar o'rganildi. Natijalar bilan tanishsak. Hindiston birinchi o'rinda. Bu mamlakatda ayollarga kuch ishlatish avjida. Tajovuzkorlik, ayollarga jinsiy va maishiy qulday munosabat, majburiy mehnat bu davlatda an'anaga aylanib qolgani aytiladi. Afg'oniston ikkinchi o'rinda. Bu yerda xotin-qizlarga kuch ishlatish oddiy holat. 17 yillik Taliban iskanjasi ayollarning salomatligi va iqtisodiy manbalarini kemirib tashlagan. 3-o'rinda Suriya. 7 yildan buyon fuqarolik urushi davom etarkan bu yerdagilarning ham sillasi qurigan. Ayollar salomatligi, ularga kuch ishlatish, oiladagi zo'ravonliklar Afg'onistondagi kabi. Jinsiy tajovuzkorlik borasida Suriya va AQShdagi ayollar ahvoli teng. Somali, xotin-qizlar hayoti taqdiri eng og'ir bo'lgan 4-o'rindagi davlat. 1991 yildan buyon davom etayotgan notinchlik avvalo ayollar salomatligiga jiddiy putur yetkazgan. Xotin-qizlar taqdiri aqidaparastlik, zararli udumlar oqibatida parokanda. Iqtisodiy imkoniyatlardan esa batamom ortda. Saudiya Arabistoni umumiy holatda 5-o'rinda. Lekin qirollik xotin-qizlarga konservativ va diskriminatsion qarashlari bilan 2-o'rinda. Ish o'rinlari va mulkka egalik qilish huquqlari o'ta past darajada. Diniy va aqidaparastlik bilan bosim o'tkazishda dunyo bo'ylab 5-o'rinda. Pokiston 6-o'rinda. Iqtisodiy manbalar yuzasidan diskriminatsiya, diniy, madaniy va aqidaparastlikka berilish, ayniqsa yaqinlari tomonidan o'ldirilish bo'yicha 4-chi xavfli davlat. Kuch ishlatish, oiladagi zo'ravonliklar odatiy holat, javobgarlikka tortilmaydi. Kongo Demokratik Respublikasi 7-o'rinda. Hayot sifati eng ayanchli bo'lgan davlat. Hech qanday boshqaruv tizimi, qonunlar yo'qligidan millionlab odamlar qonxo'r mavjudotga aylanib borayotganidan BMT ogohlantirib kelmoqda. Jinsiy tajovuzkorlik butkul yuqori darajada. Yaman. 22 million aholi gumanitar inqirozni boshdan kechirayotgani bilan 8-o'rinda. Salomatlik, iqtisod, zo'rlik, kamiga an'ana va aqidalar bilan ayollarni ezish doimiy ahvol. Nigeriya. Boko Haram jangarilariga qarshi 9 yillik kurashda tinch aholining o'limi, harbiy qiynoqlar, ayollarni zo'rlash avj olgan. Odam savdosi bobida Rossiya bilan bir darajada. Har ikki davlat dunyo bo'ylab 4-o'rinda. An'ana va illatlarga berilish ham kuchli. Qo'shma Shtatlar ayollar muammosi bo'yicha eng xavfli 10-talikka kirib qolgan g'arbdagi yagona davlat. Jinsiy tajovuz, zo'rlash, zo'rlikka tahdid borasida AQShdagi ayollar ahvoli Suriya kabi 3-o'rinda. Zo'rlangan ayollarga nisbatan esa adolatning o'zi yo'q. Reuters jamg'armasi xuddi shunday tadqiqotni 2011 yilda ham o'tkazgan edi. Unda ayollar uchun eng xavfli 5 davlat aniqlanib, Afg'oniston, Kongo Demokratik Respublikasi, Pokiston, Hindiston va Somali shu ro'yxatga kiritilgan. 7 yil oldingi ayanchli beshlikda Saudiya Arabistoni ayollari taqdiri qayd etilmagan. Hindiston esa 4-o'rinda bo'lgan. Bu davlat hozir dunyo bo'ylab ayollar hayoti eng og'ir bo'lgan davlatlar ro'yxatining boshida, 1-o'rinda. Bu o'lkalardagi ayollar ahvoli yanada tangligicha qolmoqda. Siz yashayotgan hududda ayollar qanday muammolar bilan yuzlashyapti? Xotin-qizlarning taqdiri, hayoti, salomatligi qanday? Izohlaringizni qoldiring. Amerika ovozini kuzatib boring. Vashingtondan men Farog'at Eshbekova.
Amerika manzaralari telejurnali. Amerika siyosati va hayoti. Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, ijtimoiy, madaniy yangiliklar. Ularning hammasi bizning haftalik ko'rsatuvimizda. Keremet telekanalida har dushanba 18:30 da. Internetda istalgan paytda. Parabolik antenna orqali har kuni Aziyasat 3 sitolqani 340-chi kanalda. Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.